ხოლმე შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Your way into my bones, my joints, into my face.
გასმოსველებო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავ ფარდაში, შტუტგარტში, გერმანიაში მცხოვრები მხატვარი სალომე რიგვავა. სალომე რიგვავა გაგრაში დაიბადა, აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი, შემდეგ თბილისში გადასახლდა. თბილისში დაამთავრა სალომე რიგვავა სახელმწიფო სამხედრო აკადემია, ის ფერმწერია. შემდეგ კი 2012 წელს უკვე წავიდა გერმანიაში, შტუტგარტში, და იქ ისწავლა შტუტგარტის სახელმწიფო სამხედრო აკადემიაში. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ მხატვრობაზე, ვისაუბრეთ მხატვრობის პირობებზე საქართველოში და გერმანიაში. თავიდან საუბარი დავიწყეთ სალომე რიგვავას ნამუშევრების სილამაზეზე, სილამაზის განხილვით. სილამაზისა, რომელიც საბოლოო მიზანი არ არის, ეს ღრმად შტამბერშტავი განცდა. ეს სიტყვები დავესესხე შტუტგარტერ ცაითუნგს, რომლის ავტორი სალომე რიგვავას ნამუშევარს ასე ახასიათებდა ამ სტატიას, მაცდუნებელი ვაშლები ერქვა.
ხშირად ხდება რა ჩემ ნამუშევრებში, თავიდან ერთი პირველად შთაბეჭდილება რჩება ისეთი, რომ თითქოს ესთეტიკური ძალიან ლამაზია, მაგრამ შემდეგ თუ დიდხანს დაიწყებ ყურებას, დაკვირვებას, ამჩნევ, რომ არის მასში რაღაც ემოციები, შეიძლება ითქვას, რომ დამახინჯებული ფიგურა, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ჩემგან გამომდინარე ხდება, იმიტომ რომ მე ვცდილობ გადმოცე ჩემი ემოციები. პირველ რიგში ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის როცა ვხატავ ფიგურას, უფრო მეტად არის ქალის ფიგურა გამოსახული, არის ჩემი ემოციების მატარებელი, ის მაწუხებს, შეიძლება რა გავლენა აქვს ჩემს ირგვლივ გარემოს, და სწორედ მე ეს ნამუშევრებშიც აისახებ. ასე რომ ნამუშევრები, რომელიც არის ჩემს მიერ შექმნილი, თავიდან არის ერთი შეხედვით ამაზია, ესთეთიურად სასიამოვნო, მაგრამ როცა იწყებ დაკვირვებას, გრძნობ ემოციებს. მე ასე ვფიქრობ, იმედია სწორად გადმოცემ და იმედია ეს ჩანს ნახვალშიც, როცა ნახველი ნახულობს ნამუშევარს. ნუ ეს უფრო ძალიან ბუნებრივად ხდება, რომ ნამუშევარს როცა ქმნი, შენ პროცესში ხარ, ნამუშევრის შექმნის დროს შენ გრძნობ ემოციებს, ატარებ და არ ხდება ეს ესე უცებ. ანუ მოჭდება დრო, ნამუშევარ როცა იქნება, რა თქმა უნდა, ჭდება ერთი კვირა, ორი კვირა და ამ დროის მანძილზე ეს შენ და ნახატი ერთად მოდიხართ და გამოდის, რომ ყველაფერს ეს ამუშევარი შენთან ერთად ატარებს. და ეს არ ხდება მუდამ, ვერ ხარ კარგანწყობაზე და ყოველდღე ვერ ქმნი ნამუშევარს ისეთი დადებითი ემოციები და თავისთავად ნახატიც საბოლოო სახეს იძენს, როგორც ჩვენ ემოციებს ატარებს იმის მიხედვით. და ჩემი ნამუშევრები ესეა ხშირად ვარ ძალიან დადებით ხასიათზე და ნამუშევარს როცა ქმნია ეს რაღაც ესთეტიურად ლამაზი და არის პერიოდი ამ ნამუშევრის შექმნის პერიოდში, რომ რაღაც ისეთი არის უარყოფითი ემოციებსაც ატარებს. ამიტომ არის ალბათ, მე არ ძალიანაც არ დავკვირვებ, რაღაც მე ფიქრობ, რომ ჩემი ნამუშევარი ატარებს ჩემს ხასიათს და თავისთავად ამიტომ არის ისე ნაწილობრივ ესთეტიურად ლამაზი.
ქვენს ხასიათს ატარებს თუ თქვენ ცდილობთ, რომ ეს თითოეული რაღაცა ფიგურა რაღაცა სხვადასხვანაირი ხასიათისა იყოს, აი რამდენად ხერხდება თქვენს მიერ, რამდენად იბრძვით იმისთვის, რომ არა ვთქვათ იმ მომენტში რაღაცა ყოველდღიური მღელვარების თუ ყოველდღიური ბრაზის თუ სიხარულის გამოსახულება იყოს თქვენი ნახატი, არამედ აი რომ განიზრახოთ, რომ აი ახლა მინდა ვთქვათ გაზაფხული არის და კარხასიაძე ვარ და დავხატო კარგი, თუმცა დეპრესია იყო და ესეთი რამე თუ ხდება.
არა, არა, ზუსტად არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. როცა ხატა ვიყო, ანუ უნდა იყო გულწრფელი, ამას ხელოვნებაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს მხატვრობაში განსაკუთრებით. და როცა ნახატს ხატავ, თავისთავად ვერ აიძულებ შენ თავს უთხრა ის, რომ იცი, მოდი მე ნამუშევართან დღეს სხვანაირად ვიქნები, ანუ შექმნი სხვა ნახატ მართალია, მე დღეს არ ვარ კარხასიაძე მაგალითად, მაგრამ იქნება ჩემი ნახატი გაზაფხული ლამაზი. ასე რომ ეს არ ხდება, ნუ ჩემ შემთხვევაში არ ხდება, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მხატვარი ცდილობს გადმოსცეს საპირისპიროდ სხვა ემოცია. ასე რომ ძალიან ინდივიდუალურია, ძალიან რთული ამაზე ისაუბრო, თქვათ ნახაც ხვნი და დღეს შეხვნი რაღაც ისეთ სხვანაერს და ეს არ იქნება ჩემგან გამომდინარე.
Саломе да, ვინ არის ვისაც ხატავთ? აი, რა არის ეს ფიგურა? რატო გაძლევთ საშუალებას ფიგურა გამოხატოთ თქვენი იმ მომენტის ემოცია? რატო არ ხატავთ მაგალითად, რა ვიცი, პეიზაჟს ან რაღაც აბსტრაქტულ რაღაც არაფერს ან წყალს ან რა ვიცი, შენობას? აი, რატო არის ეს ქალის ფიგურა?
პირველში მე დააღნიშნა, რომ ყველა უმრავლესობა, არა ყველა, უმრავლესობა არის ჩემი ავტოპორტრეტი და თავად ფიგურებიც პირადად მე ვარ, ანუ ნამუშევრები, რომელიც იქნება არის ჩემი მდგომარეობის გამომსახველი და თავისთავად ყველა ნატურა ვარ მე. აქედან გამომდინარე, ამუშავებს უმრავლესობაში, ჩემ თავსთან ხართ, ვცდილობ, რომ გადმოვცე ჩემი მდგომარეობა ნამუშევრებში.
თქვენ თავი მოგწონთ, აი თქვენ თვითონ როგორიც ახართ გარეგნობით?
ხშირად დავსე შეკითხვა, რომ რატომ ხატავ საკუთარ თავს ხშირად და ხშირად არის ესეთი პასუხიც, რომ ალბათ შენი თავი ძალიან განსაკუთრებით მიყვარდა თავისთავად, იმიტომაც ხატავ ხშირად შენს თავს. მაგრამ ეს ისე არ არის. მე რაღაც ისე ხშირად ვაკვირდები სხვებსაც, როგორც დასახატათ რაღაც ატურას ასე შემდეგ, მაგრამ ფიქრობ, რომ დაიწყებ ვინმეს ხატვას, უნდა გაიცნო ძალიან კარგად. და მე ჩემთან ძალიან კარგად ვიცნობ და აქედან გამომდინარე ვცდილობ, რომ ჩემი თავი დავხატო. თავისი რაღაც მინუსებით, თავი დადებითი თვისებებით და ალბათ მომწონს, ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი თავი მომწონს და მარტო ამიტომ ხატავ და სხვა არ მომწონს, ამიტომ ვერ ვიწყებს ხის დახატვას. უბრალოდ რაღაცა ნამუშევარს ვცავ ხატავ, ჩემთანაც რომ კარგად ვიცნობ, ნახატთანაც უშუალოდ რაღაც უფრო თავისუფლად ვმუშაობ.
The road you block and how you define me. These days I choose one for you. These days I let you stay.
თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ეს არის სალომე რიგვავა, ამჟამად შტუტგარტში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელთანაც ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მის მხატვრობაზე, საერთოდ მხატვრობაზე საქართველოში, გერმანიაში, მხატვრობის პირობებზე.
ნამუშევარს როცა ქმნი და როცა ნატურა არის, ანუ შენი თავი, რა თქმა უნდა, შენ აკვირდები შენ თავს ყოველ ნაწილს, სხეულს, თვალებს, ხელებს და ეცნობი შენ სხეულს. ეს არ არის მარტო ზედაპირული გაცნობა, არამედ ეს არის შენი შინაგანის სამყაროს გაცნობა. უკეთებ ამას ანალიზს და ფიქრობ, რა არის შენში დადებითი, რა არის შენში უარყოფითი და ამას გადმოსცე მერე ნამუშევარში. პირველ რიგში ეცნობი შენს თავს, ეს გეხმარება იმაში, რომ სამომავლოდ და მომავალში როცა უფრო უკეთესად გადმოსცე ნამუშევარში შენი და არა მარტო შენი ფიზიკური თუ სულიერი მდგომარეობა.
ბევრი მხატვარი ხატავს სხვა ფიგურებს დღეს, წარმოსახვით სამყაროს და ასე შემდეგ. ისინიც იგივეს აკეთებენ თუ მხატვარი, რომელიც ასე ადამიანის ფიგურებს და მით უმეტეს საკუთარს ხატავს, უფრო იოლ გზას ეძებს თავისთავად შეიმეცნოს ან თავისთავად გამოხატოს და აჩვენოს სხვებს?
ყველა მხატვრის შემთხვევაში, ანუ ინდივიდუალური, ეს ართული, ესეთი ერთი ჩამოყალიბებული კანონი არ არსებობს მუშაობის დროს. ყველა თავისი ასე იგი უხეშად კომფორტული გზა აქვს რომ შექმნას ნამუშევარი და ქმნიან სხვადასხვა არის ადამიანები რომლებსაც საერთოდ არ უყვარს საკუთარი თავის ხატვა აი ამ ხატვები და პირიქით სიამონეთ სხვისი ნატურის სხვისი პორტრეტების შექმნა და არის პირიქით თქვათ ეს ცნობილი ხატვარი ხრიდა კალო რომელიც ხატავდა საკუთარ თავს და გადმოსცემდა საკუთარ ემოციებს ანუ ყველა შემთხვევაში არის ინდივიდუალური თვალსაზრისით ყველა ქმნის თავისთვის კომფორტულ გზებით ნამუშევრებს ასე რომ ძართულია
ფრიდა კალო რადგან ახსენეთ ამიტომ რაღაცნაირად ოდნავ მეტხანს შევჭერდეთ ამ მხატვარზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის დასადგენად ხომ არ არიან თქვენი და ფრიდა კალოს ტიპის მხატვრები რაღაცა სხვანაირი ქალები გამორჩეული ქალები უფრო ერთი ტიპის ქალები აი ამაზე თუ გიფიქრიათ და ამაზე თუ შეგიძლიათ გულწრფელად მეპასუხოთ
კი რა თქმა უნდა არიან გამორჩეული ქალები. მე ვფიქრობ რომ ასეთი აზროვნებით, ასეთი თამამი გადაწყვეტილებით, როგორც ფრიდა კალო, როგორც ქმნიდა ნამუშევრებს, ეს არის ალბათ ინდივიდუალური და გამორჩეული ადამიანების ხასიათი და ძარ არის ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ცოტანი არიან ესეთი ხასიათის მატარებლები და ძალიან იშვიათია, ასე რომ ძართული ამ ადამიანთა ურთიერთობა, მაგრამ სასიამოვნო ალბათ.
ქალები ამ მიმართულებით უნდა ასე ვთქვათ განვითარდნენ ეს უნდა იყოს ქალის სურვილი და მიზანი რომ აი ასეთი გახდეს როგორც თქვენ ახართ თქვენ და
არა რა თქმა უნდა არა არა ვერ გეთანხმებით ესეთ ნუ ძალიან ინდივიდუალურია ძართულია თქვა რომ მაინც ამეთ ესეთი კანონით ესეთი სახით უნდა ჩამოყალიბდეს ეს ქალი ქალი ყველა ქალი თავისთავად სასიამოვნოა დადებითია საინტერესოა და არ არის აუცილებელი იყო ძალიან თამამი როგორც იყო ფრიდა კალო იყო ემოციები დატვირთული იყო უარყოფითი თუ დადებითი ეს ძალიან ინდივიდუალურია მე ვფიქრობ რომ ყველა ქალში არის ის დადებითი ის რაღაც ესთეტიური სიამაზე რომელიც ხიბლავს სხვა ადამიანებს ესე რომ არ არის აუცილებელი იყო მაინც და მაინც ფრიდა კალო და იყოს ყველა ქალი ისეთი ძლიერი და თუმცა ძლიერება ამაში არ გამოიხატება ასე რომ ძართული ამ თემაზე ეს ის აბსოლუტურად პირველად ვერ გეტყვით
ხოლოდ აი ვთქვათ ფიგურებზე თუ ვიტყვით კაცები სხვანაირად ხატავენ ქალებს ვიდრე ქალები ქალებს
არა რა მგონია არ ვიცი ის ძალიან ისეთი უცნაური შეკითხვაა მეტყვი რომ გაჩნია მხატვარი როგორ სტილში მუშაობს, გაჩნია როგორ ხედავს ნამუშევარს, როგორია მისი მიმდინარეობა და თავისთავად შემდეგ გადმოსცემს სწორედ ისე როგორც მას უნდა გადმოსცეს ნატურად თუ ასე შემდეგ. არის რეალისტური მხატვრობა, სადაც ფიგურა რეალისტურად არის გადმოცემული და არის სხვა, ანუ სურეალისტური, აბსტრაქტული და ასე შემდეგ. ასე რომ კონი ქალსა და მამაკაცის მხატვრობაში ალბათ დამახასიათებელია ის რა მიმდინარეობითაც ისინი ხატავენ. ანუ რას მიყვებიან, რა გზას ირჩევენ ისინი ხელოვნებაში.
Su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Canario, martillo, turbina, ladrido.
chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Салме, су вели, რომ საქართველოსდან უცხოეთში წასული მხატვარი იქ რაღაცა სიგიჟეებს იწყებს, ხდება კონცეპტუალისტი, იწყებს რაღაცა ათი კაცისთვის გასაგები ობიექტების შექმნას და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ აგძნობთ თავს? აი, საქართველოსდან წასული ხართ და ნუ მან პრინციპში ასე გახასიათებენ, რომ წარმატებული მხატვარი ხართ. Да, როგორია გარემო ზოგადი? Ну, ман, რა ვიცი, Штутгартში, Швабияში, Германияში, დასავლეთ გერმანიაში, ევროპაში. Ам хრივ, ესე იგი, მხატვრები, რომლებიც ტრადიციულ მხატვრობას მისდევენ, მათ რაიმე განსაკუთრებული სტიპოზიცია აქვთ თუ სხვები, ასე ვთქვათ, უფრო თანამედროვეთ და წარმატებულად ითვლებიან? აი, ეს დამეხასიათეთ თუ შეგიძლიათ.
აქ გერმანიაში, ევროპაში არის დიდი არჩევანი მხატვრების მიმდინარეობის და სხვადასხვა გადმოცემის საშუალების, ასე რომ არის ვიდეო ატი განვითარებული, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში თავდადებით ჩამოვედი გერმანიაში და დავიწყე სწავლა Штутгартის აკადემიაში. Сот ესეთი დიდი პრობლემის წინაშე დავდეგ, იმიტომ რომ შევედი, სადაც ვიწყებდი მუშაობას სახელოსნოში, ჩემ სახელოსნოში მუშაობდნენ 15 სტუდენტი და აქედან არც ერთი არ ხატავდა რეალისტურად. Და მე ერთადერთი და ერთი ჩემი მეგობა, რომელიც საქართველოსდან იყო, ის დიადედან დიადის სტიპენდიატი იყო და ის ჩემთან ერთად სწავლობდა. ეს უცნაურად ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდით, იმიტომ რომ ჩვენი მხატვრობა მათთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა. პირველ განხილვაზე, ნამუშევრების განხილვაზე ცოტა კრიტიკული დამოკიდებულებაც გაუჩნდათ და ვერ მიხვდნენ, რატო იყო საჭირო ნამუშევრის ესე დახატვა და გადმოცემა, როცა შესაძლებელი იყო, როგორც თქვენ კი აღნიშნეთ, რაღაცა 10 კაცის გასაგები ენით გადმოეცათ გახატი. მაშინ ჩვენც რაღაცნაირად ისე ვიყავით, რომ მოდი რაღაც მათი დამახასიათებელი, მათი საინტერესო რამ შექმნათ, მაგრამ შემდეგ მაინც ისევ იმ გზას დავუბრუნდით, რომ საიდან დავიწყეთ, ანუ მე პირადად ვხატავ რეალისტურად და დღესდღეობით ჩემთვის საინტერესოა რეალისტური მხატვრობა და არ შემქმნია, ну თავიდან იყო მიუღებელი გეთახლებით, მაგრამ მე არ იყო ეს პრობლემა, მათაც მიიღეს, შემდეგ იყო სიმპათიები, იყო განხილვა, იყო ის, რომ შეიძლება მათთვის მიუღებელი იყო ეს მხატვრობა, მაგრამ იყო ზოგადად საინტერესო და იმის თქმა მინდა, რომ აქ ხდება ის, რომ შეგიძლია ყველანაირი ხერხით გამოხატო შენი ნამუშევრები, შექმნა ვიდეო არტი, კონცეფცია დაწერო ან გასცირო, მაგრამ ეს მათთვის მისაღები იყოს და არ უშლიდეს ხელს, არ იყოს შენ მათ უკან, ზურგს უკან არ იჩაგრებოდეს, ესე უხეშად რო თქვა, და შენი ხელოვნება არ იყოს მიუღებელი. აქ ყველა ნამუშევარს, ყველა ქმნილებას, ყველა მიმდინარეობას აქვს თავისი ნახველი, თავისი შემფასებელი და შენ ვერ გზნობ თავს ამ საზოგადოებაში რაღაც ისე არაინტეგრირებულად. ასე რომ აქ სწორედ ეს კომფორტია, რომ შენ ქნი, შენთვის სასურველ ნამუშევარს და ამ ნამუშევარს ყოველთვის გამოუჩნდება ის ნახველი, ის შემფასებელი, რომელიც იპოვის იმ დადებით და იმ სასიამოვნო მომენტს, რასაც რისი გადმოცემა შენ გინდა.
ჭირდება მხატვარს წავიდეს საქართველოდან და ვთქვათ იგივე თქვენ შემთხვევაში გერმანიაში ან სხვაგან იცხოვროს, რა ეს ასე ვთქვათ განიცადოს. თუ საქართველოშიც ზუსტად იგივეს კეთება შესაძლებელი, ნებისმიერი სტილის და რა ვიცი მიმართულების არჩევიდან დაწყებული, დამთავრებული რა ვიცი სიგიჟეებით. ამის საშუალებას იძლევა თბილისის თუ ქუთაისის გალერეები, შეიძლება ბათუმისაც. ამას როგორ უყურებთ?
სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ეს დღესდღეობით საქართველოში თითქმის შეუძლებელია. ну შეიძლება ძალიან კრიტიკულად ვუდგები მე თვითონ, მაგრამ როგორც ხატვარს მე ძალიან გამიწდი იმას, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ არის ის გარემო, სადაც შეიძლება მხატვარმა გადმოსცეს თავის ნამუშევრები, გამოფინოს, შექმნას რაღაც სივრცე, თუ როგორც თქვით, რაღაც სიგიჟეები გააკეთოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩარჩოებში ვექცევით. ალბათ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ არ არის ის გარემო, ის სოციუმი, რაც დღესდღეობით საქართველოშია, მზად იმისთვის, რომ შექმნას მხატვრისთვის, ხელოვანისთვის კომფორტული გარემო. და თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. იმიტომ აქ არის ის გარემო, რომელთაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ყალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის ხატვის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმედი ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს და მხატვარს და არა მარტო მხატვარს, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომელთაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალება.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვა გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ესე ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო ან დიპლომის დაცვა, ყოველი წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახიან რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, 3 დღის მანძილზე. დღე და ღამე ძალიან გვიანობამდე, სადღაც 2-მდე დილით იწყება 10-ზე და გვიან ღამის 2:00-მდე არის მთელ შენობაში, მთელ აკადემიაში და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყო ეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახველი და ეს ნახველი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრები ან სტუდენტები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიგრძენი, რომ აქ შესაძლებელია იყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებითი ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათი ძალიან უჩვეულო. ეს ხალხი, ანუ ეს ხატრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო ესეთი საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლოდ შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან ის თამბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამ ორი წლის მანძილზე მქონდა, ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ ორი წელს მანძილზე ძალიან ბევრ რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს, როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ ვიცი, შემა ბევრ რამე შეიცვალა და შეიძლება მე ბევრი რამე არ ვიცი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა პრაღიდან, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება, გრძელდება უხილავი ფარდა. რომლის სტუმარი დღეს როგორც ყოველთვის ორ კვირაში ერთხელ მხატვარია, მხატვარი ამჯერად სალომე რიგვავაა, შტუტგარტში მცხოვრები გაგრაში დაბადებული მხატვარი, რომელმაც საქართველოში სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტი დაამთავრა, შემდეგ კი გაერა პროგრამა შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. სალომე რიგვავასთან ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მხატვრებზე, საერთოდ მხატვრობის პირობებზე საქართველოსა და გერმანიაში, ევროპაში. დღეს მსმენელებო, სულ მცირე ფრაგმენტი მინდა მოგასმენოთ ახლამე ქართველი მხატვრის დავით კაკაბაძის მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომელიც მან 1919 წელს თქვა საქართველოში, საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს მხატვრობის მდგომარეობის შესახებ.
საქართველოში მხატვრობას ჯერჯერობით თითქმის არავითარი ყურადღება არ ჰქონია მიქცეული. ამიტომაც ჩვენი მხატვრობა ძლიერ უფერული იყო. თვით მხატვრებს აუტანელ პირობებში უხდებოდათ და ეხლაც უხდებათ მუშაობა. საჭიროა, რომ ამ არანორმალურ მდგომარეობას ბოლო მოეღოს და მხატვრობა ფართო ასპარეზზე გამოვიდეს.
და შემდეგ გავიდა დაახლოებით 100 წელი, ოდნა უფრო ნაკლები. ახლა კვლავ სალომე რიგვავას დაუთმობ მე ეთერს. შტუტგარტში მცხოვრები ქართველი მხატვარი გვიამბობს.
როცა ჩამოვდიოდი გერმანიაში, ევროპაში, ეს ჩამოყალიბებული მქონდა, ჩემ თავში მქონდა გააზრებული, რომ ვამბობდი ყოველთვის, რომ მივიღებ მაქსიმალურად ყველაფერს, რაც შეიძლება, სოდნას გულისხმობ, რაც შეიძლება აიღო ევროპიდან და მაქსიმალურად შევეცდები ეს ჩემი ცოდნა, ჩემი მარაგი, გადავცე ამ შემთხვევაში საქართველოში, დავბრუნდე და გადასე ზოგით სხვებს. იმ სამომავლო ფიქრობ, რომ ვიყო პედაგოგი, ვასწავლე თუკით აკადემიაში, თუკით სკოლაში, არ აქვს ნიშნობა. შეძლო ჩემი ცოდნის გადაცემა. და ყოველთვის ისე მქონდა, რომ მივიღებ მაქსიმალურს და შევეცდები ეს ჩემი მიღებული ცოდნა, გადაცე ჩემს ქვეყანაში იმ ადამიანებს, ისაც ჭირდება. ეს ცოდნა გულისხმობს იმას, რომ ევროპაში არის ძალიან ბევრი საშუალება ნახვის, გაცნობის, გააზრების, რაც ჩვენთან საქართველოში ფაქტობრივად არ არის. თუმცა დავიღოთ მარტივი მაგალითი მუზეუმებს. რამდენი მუზეუმი შეიძლება საქართველოში იყოს? Ну მე ვიცი დაახლოებით, ხო? და თქვენც ასევე და იცით ბევრმა, რომ ძალიან ცოტა. აქ ევროპაში ყველაზე პატარა ქალაქიც რო ავიღოთ, აი ისეთი რომელიც არ არის საინტერესო, ისეთი ძალიან პატარა, აი არის რომელი მოვიყვანო მაგალითად. ამ ქალაქშიც კი, აი ესეთ ქალაქშიც კი არის მინიმუმ 6-7 ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც გამოფენილია საინტერესო ნამუშევრები. მე აქ ძალიან ისე ვიწყებ საუბარს, ძალიან გძლავთ, მაგრამ მინდა რომ ვთქვა, რომ თუ ხატვარი, ხელოვანი არ ნახულობს, არ იაზრებს, არ ნახულობს იმ ცნობილ მხატვრების ნამუშევრებს, არ ეცნობა მათ კულტურას, არ ეცნობა იმას, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, შეუძლებელია ჩამოყალიბდეს. ტყეში ხელოვანი, როგორ თქვა, ძალიან უხეში შედარება, მაგრამ ტყეში ხელოვანი ხო ვერ ჩამოყალიბდება, ხო ვერ გაეცნობა? შენ იღებს, შენ ქმნი, მაგრამ შენს უკან რაც შექმნა ცნობილმა მხატვრებმა, რაც შექმნა დრომ პერიოდმა, ეს ხო უნდა იცოდე, ხო უნდა ნახო აუცილებლად, მარტო რეპროდუქციებზე ხო ვერ გაიზრდება ხელოვანი და მხატვარი? მე თუ მქონდა აკადემიაში სწავლის პერიოდში, ეს სრული მქონდა ძალიან დიდი მენახა ორიგინალი ნამუშევრები ნებისმიერი მხატვრის, არ იყო საუბარი რაღაცა ძალიან სრულ მხატვრებზე და არ საუბრ მონალიზაზე და ლუვრზე, და ისეთ მხატვრებზე, რომელიც შეიძლებოდა საქართველოში ჩამოეტანათ და ხელოვან ახალგაზრდების მხატვრების და არ მარტო მხატვრების საზოგადოების შეჩვენებს საქართველოში ეს არასდროს არ ხდებოდა. ავიცი დღეს როგორ არის, იმიტომ რომ თუმცა დღესაც მე ძალიან კარგად ვეცნობი, ხშირად ვკითხულობ და ვცდილობ გავიგო რა ხდება საქართველოში ამ თვალსაზრისით ხელოვნებაში და არაფერი ძრა არ არის. თავისთავად ვერ განვითარდები იმ ქვეყანაში, სადაც არ არის მასალა, ესე უხეშატურა მასალა, წყარო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდე. აი ამ ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს კალერეები, ათეირები, ვორკშოპები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაციის წყარო სწორედ თანამედროვე ხელოვნებაში და არამატო თანამედროვეში არის ეს. მე არ ვიტყვი იმას, რომ საქართველოში არ არის ხალხი გათვისნობიერებული თუ თანამედროვე ხელოვნებაში, მაგრამ არ არის ის კერა, ის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი ერთად სრულყოფილად ნახო. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნაზე მგონი დიდი პრობლემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ინტერესი, არ ქმნიან და დღესდღეობით დღევანდელი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ, რაც არსებობს ჩვენს ირგვლივ, ეს თანამედროვეობა გასაგებია, ის ძველი რაც შეიქმნა ძალიან კარგია, მაგრამ თანამედროვე
თანამედროვე არის ის, რაც ჩვენ ფერსაკთა მოყვება. ანუ დღეს რაც იქნება, ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრების სახე და თავისთავად ესიც უნდა იყოს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ამის სახიდან გალერეები ან რა ვიცი, უნდა ეწყობოდეს გამოფენები, არ არის მაინც და მაინც ეს შენობა იყოს და იქ იყოს ეს ყველაფერი გამოფენილი. მაგალითად გერმანიაში და კონკრეტულად ბერლინში არის ესეთი ადგილები, სადაც ქარხნებში იმართება საკმაოდ სერიოზული გამოფენები. სახელოსნოები, რომელიც მიყურებულ ადგილას არის, სადაც სპეციალურ ადამიანები იგია და ნახულობენ ძალიან საინტერესო გამოფენებს. მე ვარ მომსწრე ძალიან ბევრის, ძალიან ბევრი ნახე და განსაკუთრებული დავრჩი, იმიტომ საოცრება იყო, ანუ მიგდებულ მიყურებულ ადგილას შეიძლება ერთი კვირა გაცოცხლდეს მთელი თანამედროვე ხელოვნება.
თქვენ ერთ-ერთ პასუხში მითხარით, რომ აი თუ ჭირდებაო, ვიღაცას ჭირდებაო, ჩემი გამოცდილებაო, ცოდნაო, სურვილი მექნებოდაო, ჩავიდე და ასე ვთქვათ, გაუზიარო. რას ფიქრობთ, რას მოიმოქმედებთ, რომ უცბად აღმოაჩინოთ, რომ არავისაც არ ჭირდება? ეს შეკითხვა ორნაწილიანია. ერთი ეს და მეორე ის, რომ გინდა თუ არა ფიქრობთ, რომ უნდა ჭირდებოდეს, ვინმე იქნებ თქვენ უნდა მიხვიდეთ და მას, ვინც არც კი იცის, ჭირდება თუ არ ჭირდება, უბრალოდ თქვენ უნდა ასე ვთქვათ, ძალიან ისე პათეტიკურად ღერს, მაგრამ თვალი აუხილოთ და აჩვენოთ, რომ აი ეს არის ის, რაც შენ გჭირდება.
იცით რა, ფაქტიურად მე ჩემი ხელოვნებით, ჩემი ნამუშევრებით თუ ჩემი ამ დღევანდელის გარემოთი ვცდილობ სწორედ რომ დავანახო საზოგადოებას, რომ მე არა მარტო მე ჩემ თავზე არ ვიღებ, არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ ზოგულ ამ წუთას გერმანიაში, ბევრი ძალიან ნიჭიერი ქართველი ხელოვანი, არიან პიანისტები, არიან მხატვრები, ძალიან ბევრი, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან დიდი კარგი ცოდნა გადასცეს იმ საზოგადოებას, რომელსაც ვთქვათ, მე საზოგადოებას გულისხმობ კიდევ იმ ადამიანებს, ვთქვათ ახალგაზრდებს, ბავშვებს, რომლებიც იწყებენ ამ ყველაფრის გააზრებას, გაცნობას. თორემ ვერ ვიტყვი დიდებს, ანუ ჩემზე დიდ და გამოცდილებით მქონე ადამიანებს, ეს ესეთი უხერხული იქნება ჩემი მხრიდან. გადავცეთ ცოდნა, ეს ძალიან საჭიროა ჩვენთვის, იმიტომ რომ მე გასაგებია შევქმნი ნამუშევარს, გამოვფენ გალერეაში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მარტო ჩემს სხვა უნდა ხდებოდეს, ეს სხვა უნდა ხდებოდეს იმისთვის, რომ სამომავლოდ რაღაც ნაწილი მაინც შექმნა და სხვისთვის სასურველი იყოს. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავბრუნდე საქართველოში, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს შედგება მინიმუმ 2 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ის ადგილი, ის კომფორტული გარემო არ არსებობს. კი, გათქვით, რომ შესთავაზეთ, მიდით აჩვენეთ, მაგრამ ეს ისე ძალიან რთულია, ხელოვნება არ არის ის, რომ მიიტანო და თვალწინ უხეშად ააფარო და აჩვენო. ეს ისე არ ხდება. ეს ხდება ძალიან ურთიერთშეთანხმებით. სურვილი უნდა იყოს ადამიანს, უნდა სურდეს, უნდა უნდოდეს, რომ ნახოს ეს ყველაფერი. შენ ვერ აიძულებ ამ შენი ნამუშევრების თუ ასე შემდეგ აჩვენო და უთხრა, რომ იცი, მე ამ ყველაფერს ვქმნი, იმიტომ რომ შენ ნახო. ასე რომ ძალიან დიდი ადგილი უჭირას, როგორც ნახოს ასე იმ ადამიანს, ვისაც შეუძლია ხელი შეგიწყოს ამ ყველაფერში. მარტო არ არის, რომ შენ მუშაო საკუთარ თავზე და ხატო და აწყობ და გამოფენებს. ეს უნდა იყოს ურთიერთშეთანხმებით, უნდა ორივეს უნდოდეს, ორივე მხარეს, ან ყველაფერი.
როცა თქვენ მან აკადემიაში სწავლობდით და ამთავრეთ და ასე ვთქვათ, გზა გახსნილი იყო, რომ იგივე ეს რუნდგანგი შემდგარიყო, გაგიცნოთ ამ ასე ვთქვათ ხელოვნების მოყვარულთა საზოგადოების ნაწილმა და ნუ შეგეკვნათ პირობები. როგორ უყურებთ თქვენ, აი თქვენი ვთქვათ კოლეგები თუ მეგობრები თუ შეიძლება უბრალოდ ინფორმაცია გაქვთ უცხოეთიდან ამ შემთხვევაში თუნდაც საქართველოსდან რო ჩამოდიან ხოლმე. აი იმათვის როგორ არის ეს კარები? ასევე ღია, ასევე შეიძლება სწრაფად მოიპოვოს დამფასებელი თუ აი ეს რაღაცა როგორც ყველა ასე ვთქვათ პროდუქტს ძალიან ცივი სიტყვა ამ შემთხვევაში სჭირდება რომ გაეცნონ, რეკლამა სჭირდება და მე შეიძლება აღიარებაც მოვიდეს. აი მანდ მყოფი უცხოელი მხატვრის ცხოვრება და უცხოეთიდან ჩამოსული უცხოელი მხატვრის ცხოვრება. თუ შეგიძლიათ ეს შეადაროთ.
მაგათაც საქართველოდან ჩამოსული მხატვარი თავიდან მათვის მე მხატვარზე მაგამ წუთას საუბარი, იმიტომ რომ ჩემს თავზე მაგს საუბარი უფრო კონკრეტულად. ძალიან რთულია, მაგრამ გეძლევა საშუალება იმ შემთხვევაში და გეხსნება ყველა კარი, თუ მუშაობ აქტიურად. თუ შენ თავთან მუშაობ, არ კარგავ იმეც, რომ შეიძლება დღეს მათთვის საინტერესო არ ხარ და დღეს შენ ვერ აგიქვეს და ვერ დაგინახეს ისე რომ შემოგთავაზო გამოფენები, ანუ არც ფეირებზე მიგიციონ, მაგრამ არ უნდა დაკარგო იმედი, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაშიც იყო ესეთი რამ, რომ მე ჩამოვედი დეადე სტიპენდიით და მეგონა რომ დეადე სტიპენდია თავისო ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მეგონა რომ უკვე ყველაფერი, ყველა კარი ღია იყო და თავისო ჩემი ფონ წარმატებისთვის უფრო მეტი წისვლა და ასე შემდეგ მენეჯერიდან და ყოფილიყო უფრო მეტად საინტერესო ჩემი ხელოვნება, მაგრამ მოხდა ისეთი რამ, რომ ჩამოვედი გარდა იმისა, რომ სწავლობდი აკადემიაში, სხვა საინტერესო არაფერი არ ხდებოდა. მუშაობდი აქტიურად გალერეა საკუთარ სახელოსნოში, ატელიეში და თავიდან მქონდა ისეთი სასწაკვეთილების რაღაც ისეთის, რომ ვერ შედგა თითქოს ჩემი აქ ჩამოსვლით ჩემს ხელოვნებაში რაღაც საინტერესო გზები. თუმცა მერე მოხდა ის, რომ შედგა რუდგანგი, შემდეგ იყო შემოთავაზებები, ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ მუშაობ საკუთარ თავზე, თუ გაქვს მიზანი, რომ მიაღწიო წარმატებას, ამ ქვეყანაში რეკლამის გარეშეც კი შესაძლებელია მიაღწიო.
ხოეთიდან წარმოვიდგინოთ ძალიან კარგი მხატვარი, ასე რომ ჩაალაგოს თავისი ნამუშევრები და ჩამოვიდეს და იაროს. მან რა უნდა ქნას, ვის უნდა მიაკითხოს? თავის კოლეგებს თუ გალერეებს თუ აი თუ არსებობს ამისი ასე ვთქვათ რაღაცა აპრობირებული გზა?
რა თქმა უნდა, უნდა მიაკითხოს გალერეებს. პირადად მე ხშირად მიმიწერიან ჩემი გამიმზადებია ჩემი პორტფოლიო, ჩემი CV, мотиваცია და გამიგზავნია ესე უგზო უკლოდ ესე ამირჩევი რაღაც გალერეები და გამიგზავნია წერილი და მიმიწერია ის, რომ მაქვს სურვილი ვითანაშრომოთ თქვენთან. და სწორედ ერთხელ მოხდა ესეთი, ის რომ დაპასუხოთ მომწერეს წერილი, რომ იყვნენ ესეთი დავაინტერესე, იყო მათი საინტერესო ჩემი ნამუშევრები და მიმიწიეს გალერეაში. და სწორედ ამის შემდეგ მიუხენში შედგა გამოფენა საუკეთეს გალერეაში. და ეს იყო სწორედ ესეთი თამამი ნაბიჯით, ეს ვთქვათ ეს უბრალოდ ავირჩიე გალერეა, გავაგზავნე ნამუშევრები და მომწერეს პასუხი. ასე რომ პირველ რიგში ხელოვანმა აქ ჩამოს მომხატვარმა უნდა მიაკითხოს გალერეებს, უნდა ძალიან ბევრი იაროს ნახოს ნამუშევრები ამ გალერეებში გამოფენილი, უნდა ნახონ კურატორები, უნდა წერონ წერილები, რომ იქნებ დაინტერესოთ მათ ნამუშევრები და სწორედ ამის შემდეგ ხდება ეს. არ ხდება რომ ჩამოხვიდე დაჯდე და ქონდეს იმედი იმისი, რომ გალერისტი აქით მოვა. რა თქმა უნდა, შენ ყოველ დღე უნდა იმუშაოს შენ თავზე, უნდა აკითხო გალერეებს და უნდა სთავაზობდე შენ ნამუშევრებს და უნდა სთავაზობდე ყოველთვის ახალ ნამუშევრებს.
და ხატვარი რაღაცნაირად აღჭურვილი უნდა იყოს გამოცდილებითან, ცოდნით, თუ როგორ არ გახდეს ამ გალერეების როგორ ვთქვა მსხვერპლი არა, მაგრამ აი მათი მძევალი იმ თვალსაზრისით, რომ ალბათ გალერეები დაინტერესებული არიან სუმცირე საფინანსო თვალსაზრისით მოგებით, ხო? და ეს გარიგება როგორ ხდება? ამაში როგორ ხდება შეთანხმება? მხატვარმა რა პოზიცია უნდა დაიკავოს?
უმრავლესობა ევროპაში გალერეებს აქვს თავისი ეს საერთო ჩამოყალიბებული შეთანხმებები, კანონი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ანეთანხმები, ან არეთანხმები. მაგრამ ყოველს დაახლოებით ერთნაირი აქვს, ანუ ეს არის როგორც უკვე თქვით, ფინანსური თვალსაზრისით არის საკმაოდ დიდი პროცენტი, რომელსაც ისინი იღებენ ნამუშევრის გაყიდვის შემთხვევაში, მაგრამ ამას შენთვის დადებითი არის ის მომენტი, რომ ისინი თავაზობენ გამოფენას, აკეთებენ შენს პიარს, იკეთებენ მოწვევებს ასე შემდეგ იწვევენ ცნობილ ხალხს მხატვრებს და იმათ ვინც არის დაინტერესებული ნამუშევრების შეძენით და ხდება მხატვრისა და გალერიის ურთიერთშეთანხმება. ანუ არ ხდება მარტო ის რომ გალერიაც აქვს რთული და ესეთი თქვა ისეთი რთული მატერიალური თუ ასე შემდეგ წესები, კანონები და შენ ამის ზეწოლის თუ ზემოქმედების ქვეშ ხარ. შენს რა თქმა უნდა უკვე ბუნებრივად ეთანხმება, იმიტომ რომ ნამუშევრების 60% და თუ 80% იყიდება გამოფენაზე, შენ ხარ თანახმა, რომ გამოფენო ნამუშევარი და დაეთანხმო მათ შემოთავაზებებს.
It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is dry.
გასაგრძელებლად თქვენ უსმენთ ხილავ ფარდას გადაცემას ბრალი დამწყობა ოქროპი რუხაძე. თქვენ უსმენთ სალომე რიგვალას. მე სულ მოკლე ფრაგმენტი მინდა წაგეკითხოთ შტუტგარტერ ზაითუნგიდან, შტუტგარტის გაზეთიდან, სადაც სალომე სამხატვრო აკადემია დაამთავრა და შემდეგ უკვე იქ დარჩა როგორც თავისუფალი მხატვარი. ამ სტატიას, მოკლე სტატიას მაცდუნებელი ვაშლები ჰქვია და წერია ორი ქართველი მხატვრის ნამუშევრები ღრმად შტამბეჩდავი განცდის გარანტიას იძლევა. ეს გამოფენა შტუტგარტში სალომეს კონდა ემზარ ბაზერაშვილთან ერთად.
We all start with one. We all start somewhere. We all start with one.
Სალომე, I am professed. გერმანიაში ცხოვრება შეიძლება, ანუ თქვენ საკმარისი ფული გაქვთ იმისთვის, რომ თქვენი საქმე წაკეთოთ და ნუ იცხოვროთ. ახლა გამდიდრებული ხართ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ აი ეს მაინტერესებს, თუ შეგიძლიათ გულწრფელად თქვათ, რამდენად გაცხოვრებთ თქვენი საქმე, თუ სხვა შემოსავალი გაქვთ, თუ სხვა სამუშაო გაქვთ.
მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე მქონდა 2 წლის მანძილზე დეადეს სტიპენდია. დეადეს სტიპენდიის დასრულების შემდეგ, ეს იყო აგვისტოში, აღმოჩნდა რომ არ იყო ეს ისეთი კომფორტული გზა უკვე დასრულდა და უნდა მეზრუნა ჩემს თავზე დამოუკიდებლად. და შემდეგ დაიწყო ის, რომ დაიწყო გამოფენები, მქონდა გამოფენები, დაიწყო ნახატების ხატვა, მქონდა ესეთი შეკვეთები ნამუშევრებზე და დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ როგორც არა ეს ხანგრძლივი პერიოდი, მაგრამ რაც გავიარე და რა პერიოდი წელია უკვე ეს წელი, შეიძლება მხატვარმა თავისთავად შეინახოს თავისი ხელოვნებით, თავისი ნამუშევრების გაყიდვით, თავისი რეალიზაციით. ასე რომ ავიცი მომავალში როგორი იქნება, ზართული არამყარია მხატვრის ნამუშევრები, ყოველთვის არ იყიდება, ყოველთვის სისტემატურად ვერ მიიღებს შემოსავალს, მაგრამ დღესდღეობით მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ნამუშევრებით მე ჩემ თავს უზრუნოვყოფ. დამართლებაზეც არის ესეთი, არ ხდება, ანუ ყველა მხატვარი ვერ ყובה ამ ევროპულ ცხოვრებას, თუ გინდა გალერებთან ურთიერთობას. ეს ძართულია. მე ვთქვი ეს ზედაპირულად, მე გადმოვეცი ეს ყველაფერი, რაც გითხარით ზედაპირულად, მაგრამ ამის უკან დგას ძართული გზა, ძართული ის, რომ შენ რომ მიხვიდე გალერეამდე, მარტო მისვლა არ გმარა, მას შეყოლანერი ინტერესი უნდა გაუჩინო. და ბევრი მხატვარი ვერ ახერხებს ევროპაში ჩამოსული. ჩვენ შემთხვევაში ქართული მხატვრები სხვებზე ვერ ვისაუბრებ, არ ვიცი. ვერ ახერხებენ დაიმკვიდრონ თავი, იმიტომ რომ თავის დამკვიდრება ეს კიდევ სხვა სიტყვა, არ არის მარტო ნამუშევრების გაყიდვა, არ არის მარტო ერთი ორი გამოფენა, ეს არის სახანგრძლივი ცხოვრების გზა. და რა თქმა უნდა, რთული არ არის ესეთი მარტივი, რომ მე ვთქვა ეს ხმამაღლა, რომ იცით რა, მე ვცხოვრობ ჩემი შემოსავლით, ანუ ჩემი ნახატების გაყიდვით. და ბევრი მხატვარიც იმიტომ არის, რომ სამწუხაროდ ვერ ახერხებს ევროპაში ცხოვრებას.
ერთი მხარეა, როცა გაიკვლევ გზას და მოიპოვებ ადგილს მან, რა ვთქვა, ხელოვნების სამყაროში თუ ხელოვნების ბაზარზე. მაგრამ მეორეა, რომ გაქვს საკუთარი მიზანი. ეს თქვენ შემთხვევაში მან გერმანიაში ჰარმონიაშია თუ თქვა თქვენ ისურვებდით რომ ამ ბაზრისგან დამოუკიდებლად რაღაც გეკეთებინათ მაგრამ მაინც გიწევთ ეს კეთებას რაც უკვე მიხვდით რომ ჯობს ეს აკეთოთ იმისთვის რომ ეს აღიარება მოვიდეს თუნდაც მატერიალური თუნდაც ისეთ ზოგადი მხატვრული თვალსაზრისით
სხვათაშორის ამაზე ხშირად მიფიქრე იმიტომ რომ იყო პერიოდი და რაც თუმცა ეს პერიოდი არ დასრულდა არის ახლაც რომ მოვეკეცი გარკვეულ ზეწოლის თუ ზემოქმედების ქვეშ იმ მხრივ რომ ვქმნიდი ნამუშევრებს რომელიც ასე ბჭალებში რომ ვთქვა ეს უხეშად იყო კომერციულად მომგებიანი იყიდებოდა და აქიდან გამომდინარე ვქმნიდი რომ რაღაცნაირად კომფორტი შემექნა ჩემი თავის ეს რაღაც ისეთი კომფორტი არა ისეთი რომ უბრალოდ იყო კარგად მაგრამ შემდეგ უკვე თუ ვცდილობ რომ გაიზარდო როგორც მხატვარი ამაზე უარი უნდა თქვა მართალია შეიძლება იმ ნაბიჯმა რომელიც ჩვენ გადადგი მომავალში არ გაამართლოს არ იყოს ისეთი როგორიც თქვა წინა ნაბიჯი მომაც უზრუნოყო შენი თუ გინდა მატერიალური მდგომარეობა მაგრამ რაღაც უნდა დათმო აუცილებლად თუ გინდა რომ შეიტანო სიახლე და თუ ამ დიევაში ხარ რა თქმა უნდა ეს დიება ყოველთვის არ მოდის წარმატებით არ მოდის ისეთი მატერიალური უზრუნველყოფით გალერეებში გამოფენით და ესე აღიარებით მაგრამ შენ ყოველთვის როგორც ხატვარმა უნდა იფიქრო ზრდაზე და ზრდა ხდება შენს ხელოვნებაში სიახლეების შეტანით სიახლე რომელიც უნდა გაძლევდეს დიდ სიამოვნებას შენ პირველ რიგში და შემდეგ თუ ნახვასაც აძლევს ამ სიამოვნებას რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მაგრამ არ უნდა მოექცე რაღაც ჩარჩოებში არ უნდა მოექცე ზეწოლის ქვეშ იმიტომ რომ უნდა იყოს თავისუფალი გახსნილი და ეს გახსნა არის იმაში რომ შენ უნდა ყოველთვის აკეთო ნამუშევრები რომელიც ატარებს რაღაც ახალ საინტერესო ქსელს და არის რაღაცა სიახლების მომცემი
მე ძალიან შევეცადე რაღაცნაირად როცა ვფიქრობდი თქვენთან საუბარზე გამერკვია ჩემ თავში გაგრაზე უნდა მეკითხა თუ არა თქვენთვის იმიტომ რომ ვიცით ახლა საქართველოს ძალიან პოპულარული თემაა საერთოდ აფხაზეთი თქვენ ალბათ გაგრა არ გახსოვთ იქიდან გამომდინარე რა ასაკისაც იყავით როცა იქიდან წამოხვედით თუ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე ვთქვათ აი რა არის თქვენთვის ეს ქალაქი საიდანაც იქეცით დევნილად თქვენ და თქვენი ოჯახი თუ ასენად გადარდებთ ეს ან გაწუხებთ თუ აი როგორც ყველასთვის რაღაც ადგილი სადაც დაიბადნენ რაღაც მომენტში მე ნუ წვეც უშუალო კონტაქტს
უნდა დავიწყო იქიდან რომ ვიყავი 4 წლის როცა მოგვიწია იზოლებით საკუთარი სახლის დატოვება და გადმოვედი თბილისში და სიმართლე რომ ვთქვა თავიდან როცა პატარა ვიყავი უბრალოდ მესმოდა ჩემი მშობლებისგან ძალიან დიდი განცდა ძალიან დიდი ტკივილი და ვერ გავითავისე თავიდან რომ ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი პრობლემა იმიტომ რომ მე ვიყავი ძალიან პატარა და ნელ-ნელა როცა უკვე გავიზარდე გავიაზრე და გავითავისე ის რომ მე ვიყავი დევნილი და რომ შეუძლებელი იყო უკვე დაბრუნება იქ სადაც მე დავიბადე მე იყო უკვე
ჩემს თავში ჩავიკეტე ფიქრობდი და ამბერს რომ ნუ რაღაც ისეთი არასუფასონების კომპლექსი ჩამომიყალიბდა იმიტომ რომ ვიყავი დევნილი და რაღაც განსხვავებული სხვა ბავშვებისგან ეს პერიოდიც მქონდა სამწუხაროდ და შემდეგ უკვე ეს ქალაქი იქცა არამარტო როგორც ჩემი დაბადების თუ ჩემი მშობლების საყვარელ ადგილად არამედ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი და დღესდღეობით ჩემთვის ძალიან ისეთი როგორ ვთქვა გამტკიმნეულია პირველ რიგში იმიტომ რომ ხშირად როცა მეკითხებიან საიდან ვარ თქვა ევროპაში აღნიშნავ რომ დავიბადე გაგრაში აფხაზეთში და სულ მინდა რომ გადმოსცე ის ტკივილი რაც არა მარტო მე, არამედ ჩემი ასაკის აფხაზეთა დევნილმა ბავშვმა გადაიტანეს და ეს ძალიან დიდ ემოციებს ატარებს. სხვადასხვა დამწუხას როცა თქვენთან საუბრობ, რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ემოციური გახდა. და სხვადასხვა ბოლოს ნამუშევრები, რომელიც ამ თემაზე შექმნილი იყო აფხაზეთის ომზე და იყო იმაზე, რა განცდებსაც ატარებდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზედაპირული მართალია მე ვიყავი 4 წლის, მაგრამ დღეს უკვე 26 წლის ასაკში მე გააზრებული მაქვს, რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაკლისი, ძალიან დიდი ტკივილი და დიდი სურვილი იმისი, რომ მეთქო მაინც აუცილებლად ნახო.
სურვილი რომ გააქვთ დაბრუნდეთ კი არა და მეთქო მაინც ნახოთ თქვენი ეს სახლი. როგორ ფიქრობთ, რა გიშლით ამ სურვილის აღსრულებაში? აი თქვენ ახართ პრობლემა, თქვათ იგივე კრემლია პრობლემა, საქართველოს რომელიმე კანონია პრობლემა, თუ ის ადამიანები არიან, რომლებიც იქ დასახლდნენ, ახლა შეიძლება თქვენს სახლშიც და ამბობენ მაგათ ჩვენ აქ არ მოუშვებთო.
იცით რა არის, სხვადასხვა ეს შეკითხვა, როგორც თქვენ ეს დამისვია ჩემ მშობლებს, მკითხავს თუ რატო არ შეიძლება ჩვენ დავბრუნდეთ იქ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სახლია, ეს არის ის ადგილი სადაც მე დავიბადე, ჩემი დადაიბადა და ჩემი მშობლების საცხოვრებელი ადგილი იყო. და პასუხი ყოველთვის ისეთი იყო, რომ იქ შეუძლებელია ჩვენ დავბრუნდეთ. ეს პასუხი ისეთი უცნაური იყო, რომ რატომ არ შეიძლება მე დავბრუნდე, მაგრამ დღეს უკვე ხვდები, რომ არ არის მარტო როგორც თქვით კრემლის თუ იქ ყოფი ადამიანი, რაღაც გარემო შეიცვალა, უკვე შეუძლებელს არ მომობ შეუძლებელია. დღესდღეობით ძალიან რთულია. დღეს მე და თქვენ როგორც საუბრობთ და მე შემიძლია ეს თამამოთქვათ, რომ თქვა რომ დღეს მე ვერ დავბრუნდები, იმიტომ რომ იქ ჩემს სახლში მე ვერ ვიქნებ თავს კარგად, იმიტომ რომ მარტო ჩემი დაბრუნება არსველის იმ გარემოს, იმ სიმყუდროეს ხელს არ უწყობს, ვერ შევდი იმ სიტყვას, რაც იყო იმ დროს, როცა გაგრა აფხაზეთი იყო საქართველოს შემადგენლობაში. აქედან გამომდინარე, მარტო ჩემი დაბრუნება, ჩემი მშობლების დაბრუნება არ შეფნის უდროებას იმ ქალაქში ცხოვრების.
საერთოდ, როცა რომელიმე ადგილიდან ამდენ ადამიანს გაასახლებენ ხოლმე, ძალი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს და განსჭიან ხოლმე და ითვლება, რომ ეს არასწორია. რატომ მოხდა ასე, როგორ ფიქრობთ, რომ აფხაზეთის შემთხვევაში იქიდან წამოსული ამდენი მოქალაქე იქაური, ასე თქვა, თითქოს დავიწყებულია. ხა ჩვენ რაღაცნაირად გვახსოვს თითქოს, მაგრამ გვახსოვს იმ დონეზე, რომ არაფერი არ ხდება. ანუ საერთაშორისო დისკუსიებში, რა ვიცი, ისუათას თუ ვიღაცა გაიხსენებს ხოლმე ამ თემას. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს?
ალბათ გამოიწვია იმან, რომ დრო გავიდა ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი დრო გავიდა. ну, თავისუფლად შეგუა ბევრი ადამიანი იმას, რომ დაკარგეს, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში დევნილებმა დაუკარგეთ საკუთარი სახლი, საკუთარი ადგილი და ნამდვილად არ მინდა თქვა, ეს ძალიან ცუდი სიტყვა, რომ შევეგუეთ, იმიტომ რომ ეს ის მტკივნეული ნაწილია, რომელსაც ადამიანი არ ეგუება და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ არ უნდა შევეგუოთ. მაგრამ რაღაცნაირად შეიცვალა, რაღაც მე არ ვერ ყვევი ისეთი ვარ, რომ ან პოლიტიკაში ნაკლებად ვერ ყვევი, მაგრამ მე შემიძლია თქვა, რომ ალბათ საზოგადოება, მართველი საზოგადოება, ისინი ვინც დღესდღეობით არიან ხელისუფლებაში თუ ასე შემდეგ, შეგვენ იმ მდგომარეობას, რომ ის ტერიტორია თითქოს დღეისთვის შეუძლებელია, რომ უკვე დაიბრუნო. და თავისთავად საზოგადოება შეგუა დევნილებით, რომ ნუ კარგით, დავკარიეთ ეს ტერიტორია და რას ვიზამთ? ეს არის ჩვენი წინაული ნაწილი. თუმცა არ ვიცი, ალბათ ესეც არ ფიქრობენ, ალბათ ეს უბრალოდ ჩემი შეხედულება. თანართული ამაზე ისაუბრო, რომ თქვა, რომ იცით შეგუა საზოგადოება და ვიმეჩით ის ყველაზე კარგი ნაწილი, ის ყველაზე ლამაზი ნაწილი და ვიღაცას, რომელსაც არ ეკუთვნის. უბრალოდ არაფერი იცლება, არაფერს ხელს არ უწყობთ. თუმცა ჩვენ როგორ უნდა შევუწყოთ, როცა ჩვენ ვართ დააბადარაერი და ჩვენ გვერდით ალბათ კარგი იქნება, რომ სხვებიც იდგნენ, რომლებიც დაგვეხმარებოდნენ იმ ტერიტორიის დაბრუნებაში, რომელიც დღეს ჩვენი არ არის. ეს ალბათ ჩემი ესეთი ვთქვათ მარტივი შეხედულება, ესე მარტივადაც არ არის და ეს ყველაფერი ზედაპირულად არ ჩანს.
მხატვრის ცხოვრება, ვთქვათ, შესაძლებელია მარტო იყოს და ეულად იყოს, მაგრამ დღევანდელ სამყაროში მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ელექტროკომუნიკაციების საშუალებები იძლევა ასეთ თავისუფლებას, რომ იურთე ერთ ადამიანებთან, მხატვრებს ყოველთვის გჭირდებათ, რომ ვთქვათ, აი თქვენ ქალაქში ყავდეთ ადგილი, სადაც რომელიმე სახელოსნოში მიხვალთ, მოწევთ, დალევთ, ერთმანეთს გაეხმურებით, ილაპარაკებთ, ჩაჯდებით და ნუ ელემენტარულად იმაზე ილაპარაკებთ, რას აკეთებთ. გააქვთ ასეთი შტუტგარტში, აი ქალაქში, რომელიც მე რამდენადაც მახსოვს, დიდი ბოჰემური ცხოვრებით არ გამოირჩევა.
კიკეთ ახლა მე შტუტგარტი არ გამოირჩევა ბოჰემური ცხოვრებით, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ჩარჩოებში მოქცეული ქალაქია, რომელსაც თავისი წესები აქვს, თავისი მიზნები და არ გამოირჩევა ესეთი თავისუფლებით. თუმცა არის ესეთი ქალაქი, როგორც არის ბერლინი, რომელიც ძალიან მიყვარდა ჩემზე მოქმედებთან დადებითად და ხშირად არის, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად მივიდა ბერლინში და როგორც თქვენ თქვით, ვიღებს სიამოვნებას, განტვირთვას, რელაქსაციას, ნახვით გალერეების, გამოფენების და საღამოებს ვაწყობ, სადაც საუბრობთ ჩვენს პრობლემებზე, როგორც ხატვრებზე, ასე წარმატებებზე და ასე შემდეგ, მიზნებზე, რა შეიძლება მომავალში გააკეთო. და არის ესეთი ადგილები, როგორც ეს მაგათ ბერლინის ჩემ შემთხვევაში. და არის ასევე შტუტგარტში ესეთი ჩემი სახელოსნო, რომელიც მაქვს მეგობრებთან ერთად, ისინი ხელოვანები არიან, მხატვრები და მათთან ერთად მუშაობს, საუბრობთ ხელოვნებაზე, ნახატებზე და ჩვენს მიზნებზე.
და ვინ არიან ეს თქვენი მეგობარი მხატვრები?
ესენი არიან ასევე დიადე სტიპენდიანტები, ერთად აზერაშვილი, იორგი რუხაძე, თეა ჭყონია, რომელთან ერთადაც უკვე 2 წელი გერმანიაში ვარ, ერთად ჩამოვედი და ერთად დავიწყეთ აქ აკადემიაში სწავლა და ძალიან ახლოს ვართ ერთმანეთთან, გერმანიაში უფრო მეტად დავახლოვდით, იმიტომ რომ ყოველ დღე ერთად გვიწევს ყოფნა და მათთან ერთად გავდივარ იმ გზას, რომელიც საკმაოდ რთულია და იმეც ვიქონია, რომ ეს წარმატებას მივახდოთ.
სალამე, არ ურთიერთობთ უცხოელებთან, ანუ ვთქვათ, თუნდაც გერმანელებთან, ან აი რამდენად გამოდიხართ ამ ქართული როგორ ვთქვა, არ ვიცი, ჩარჩოდან?
კი, რა თქმა უნდა, ურთიერთობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ოთხი ვართ აქ და ამის გარდა არის ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობრები აკადემიიდან, რომლებიც არიან გერმანელები, იტალიელები, ანუ სხვადასხვა ეროვნების და მათთან ერთად მე როგორც თანამშრომლობთ, ანუ რა თქმა უნდა გამოფენებს ასევე მეგობრობ და ხვდებით ერთმანეთს ხშირად, ასე რომ მარტო ქართველებთან არ გვაქვს ურთიერთობა.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means when you plead? Don't you ever leave. That is what you said to me. Do you know what that can do to someone like me?
დასალუბოთ ქანს მე თუხილა ფარდას ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სუჟგარში მცხოვრები ქართველი მხატვარი სალმე რიგვავა ყავდა, მოწვეული სალმე რიგვავა გაგრაში დაიბადა, შემდეგ ოჯახის თბილისში გადმოსახლების პარალელურად ის სწავლობდა ნიჭიერთა ასლეთში საშუალო სკოლაში და დაამთავრა ფერწერის ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, რასაც მოყვა უკვე შტუტგარტი, გერმანია, სადაც სალმე სამხატვრო აკადემიის დასრულების შემდეგ იქვე დარჩა. ეს არის ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად, როგორც გვეკითხარით, მხატვარი ყავდა სტუმრად. თქვენ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ სალმე რიგვავას რამდენიმე ნამუშევარი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული გალერეა. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means?